Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό εφόδιο πνευματικής ζωής και διακονίας που είναι η ταπεινοφροσύνη. Και θα αρχίσουμε τη μελέτη μας από το νόημα της ταπεινοφροσύνης για το οποίο γίνεται λόγος στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 3 όπου λέει «Μηδέν κατερηθίαν, μηδέ κατά καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν». Επομένως λέει τίποτα να μην κάνουμε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με την ταπεινοφροσύνη να θεωρούμε ο ένας τον άλλον ανώτερο από τον εαυτό μας. Επομένως εδώ μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι το να λέμε εγώ δεν αξίζω τίποτα, εγώ είμαι ένα σκουπίδι, να υποτιμούμε τον εαυτό μας. Δεν είναι αυτό, γιατί μπροστά στον Θεό έχουμε μεγάλη αξία, έχουμε πολύ μεγάλη αξία γιατί ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, σταυρώθηκε για τον κάθε έναν από μας. Επομένως ο Θεός νοιάζεται για τον καθέναν από μας και έχουμε πολύ μεγάλη αξία. Αλλά η ταπεινοφροσύνη είναι να καταλαβαίνω την μικρότητά μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να θεωρώ τους άλλους ανώτερους από μένα. Θα μου πείτε πώς θα θεωρώ τους άλλους ανώτερους από μένα αφού σε κάποιους τομείς αισθάνομαι ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτούς. Ωραία. Ο καλύτερος τρόπος για να βιώσουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι να εστιάζουμε στους τομείς όπου οι άλλοι είναι καλύτεροι από μας. Εάν δείτε οποιοδήποτε άτομο θα βρείτε ότι σε κάποιον τομέα είναι καλύτερος από σας. Εάν δω γύρω μου θα δω ότι κάθε άτομο γύρω μου σε κάποιους τομείς είναι ανώτερο από μένα. Επομένως αν εστιάζω εκεί θα μπορώ να τον θεωρώ ανώτερο από μένα. Και αυτό είναι στάση καρδιάς. Βλέπετε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε το παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης και λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 5 έως 8 «Τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Να έχετε λοιπόν την ίδια νοοτροπία που είχε και ο Ιησούς Χριστός και αρχίζει να εξηγεί ποια είναι αυτή η νοοτροπία. Προηγουμένως έχει μιλήσει για την ταπεινοφροσύνη, επομένως παρουσιάζει εδώ τον Ιησού Χριστός παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Λέει «Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν υγίσατο το είναι συν Θεό». Ενώ λοιπόν είχε μορφή Θεού, δεν θεώρησε λέει το ότι ήταν ίσως με τον Θεό αρπαγμόν. Ο αρπαγμός είναι μια λέξη που δεν συναντιέται συχνά στα αρχαία κείμενα, και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να ξεκαθαρίσουμε το νόημά της, αλλά η πιο πιθανή σημασία είναι ότι ήτανε η στίβα με τα λάφυρα τα οποία έκανε ένας στρατιώτης μετά από μία μάχη. Μετά από μία μάχη οι στρατιώτες στην αρχαιότητα είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο στρατόπεδο του εχθρού και να πάρουν τα λάφυρα από τον εχθρό, πολλά από τα οποία ήτανε πολύτιμα. Λάφυρα. Και ο κάθε στρατιώτης έκανε τη δική του στίβα αρπάζοντας λάφυρα από τον εχθρό και αυτήν την στίβα την ονόμαζαν άρπαγμα ή αρπαγμός επειδή ήταν λάφυρα που άρπαζαν από τον εχθρό. Και στο μεταξύ επειδή καθώς γινόταν αυτό πολλές φορές οι στρατιώτες δεν κοίταζαν να πάρουν λάφυρα από τον εχθρό αλλά κοίταζαν να πάρουν λάφυρα από τη διπλανή στίβα. Γι' αυτό κάθε ένας πηγαίνοντας να μαζέψει λάφυρα είχε το νου του να κοιτάει δίπλα μήπως τυχόν κάποιος πάρει από τη δική του στίβα τα λάφυρα. Επομένως το άρπαγμα ή ο αρπαγμός ήταν κάτι που ο άλλος το προφύλαγε με τα μάτια 14, έτσι, με όλη του τη δυνατότητα. Και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θεώρησε κάτι που πρέπει να το φυλάξει οπωσδήποτε το ότι ήταν ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, αλλά άδειασε τον εαυτό του, παίρνοντας μορφή δούλου, άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν. Να λοιπόν η λέξη ταπείνωση, έγινε άνθρωπος, πήρε μορφή ανθρώπου, ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ταπεινώθηκε και πήρε μορφή ανθρώπου και υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού και υπάκουσε μέχρι τον θάνατο και μάλιστα μέχρι τον σταυρικό θάνατο. Επομένως, παράδειγμα της ταπεινοφροσύνης είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν έτοιμος να αφήσει την θέση του, να αφήσει την δόξα του, να πάρει μορφή ανθρώπινη και να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι θανάτου. Βλέπετε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όσο ζούσε έδωσε παράδειγμα ταπεινοφροσύνης όταν οι μαθητές του αναρωτιόταν ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο κατά Ματθαίον 18, 1 έως 4 λέει ότι ήρθαν οι μαθητές στον Ιησού και του είπανε ποιος είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τότε ο Κύριος προσκάλεσε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους και τους είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Επομένως έφερε ως παράδειγμα ταπεινοφροσύνης ένα παιδάκι. Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός και είπε «Ως τις ουν ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Όποιος λοιπόν λέει ταπεινώσει τον εαυτό του σαν ένα παιδί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού, τι θα πει να ταπεινώσει κανένας τον εαυτό του σαν ένα παιδί? Θα έλεγα ότι είναι δύο τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, η αναγνώριση ότι ο άλλος είναι μεγαλύτερος από αυτόν, επομένως έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερη εξουσία από τη μία μεριά. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι είναι μικρό παιδί μπροστά στους μεγάλους, αναγνώριση της μικρότητας από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά εμπιστοσύνη στον μεγαλύτερο, ο οποίος είτε είναι ο γονιός του, είτε είναι ο δάσκαλος, είτε κάποιος άλλος μεγαλύτερος. Το παιδί δείχνει εμπιστοσύνη. Επομένως, η ταπείνωση του παιδιού φαίνεται από αυτά τα δύο στοιχεία, από το γεγονός ότι αναγνωρίζει την μικρότητά του και ότι είναι διατεθειμένο το παιδί να εμπιστευθεί. Επομένως, το παράδειγμα το οποίο φέρνει ο Ιησούς μας καλεί να αναγνωρίζουμε τη δική μας μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και απ' την άλλη μεριά να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πρόβαλε τον εαυτό του ως παράδειγμα ταπεινοφροσύνης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 28 και 29, αφού είπε «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Μετά είπε «Πάρτε επάνω σας τον ζυγό μου και μάθετε από εμένα ότι πραείς ημί και ταπεινός στην καρδία». Είπε «Μάθετε από μένα γιατί είμαι πράος και είμαι ταπεινός στην καρδιά και έτσι θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Επομένως, ο Κύριος ο ίδιος είπε «Μάθετε από μένα ταπεινοφροσύνη». Όλη η ζωή του Χριστού εδώ κάτω στη γη είναι παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, γιατί βλέπετε άφησε τη δόξα του και έγινε όμοιος με μας, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και έζησε μέσα σε αυτήν την ταπείνωση που, όπως είπαμε και πριν, οδήγησε σε σταυρικό θάνατο. Τώρα, για μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που χρειαζόμαστε για να μένουμε ταπεινοί είναι να αναγνωρίζουμε τους περιορισμούς μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13:9 «Εκ μέρους γάρ γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Γνωρίζουμε κατά ένα μέρος και προφητεύουμε κατά ένα μέρος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να είμαστε ταπεινοί και να ακούμε τους αδελφούς μας, να ακούμε τι λένε οι άλλοι, γιατί γνωρίζουμε ένα μέρος και μπορεί να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτό που γνωρίζουμε, αλλά το ταπεινό πνεύμα σε κάνει να ακούς με προσοχή τι έχει να σου πει ο αδελφός σου. Γιατί ο αδελφός σου μπορεί να γνωρίζει κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις. Να έχει έναν λόγο από τον Κύριο που εσύ δεν τον έχεις ακόμα. Βλέπετε, πολλές φορές δημιουργούνται διενέξεις και διαιρέσεις μεταξύ των πιστών, επειδή πιστεύουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και ότι εμείς έχουμε δίκιο σε όλα. Αλλά το ταπεινό πνεύμα σε βοηθάει να ακούς με προσοχή και να αξιολογείς την παρουσία του Θεού αυτό που άκουσες. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν από τη μία μεριά αναγνωρίζει τους περιορισμούς της, αναγνωρίζει ότι κατά μέρος γνωρίζει και κατά μέρος προφητεύει, και από την άλλη μεριά αναγνωρίζει ότι έχει την απόλυτη εξάρτηση από τον Κύριο. Είναι η εξάρτηση για την οποία μίλησε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 5. Είπε «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς είστε οι κλιματόβεργες. Εγώ είμαι η κλιματαριά, εσείς οι κλιματόβεργες. Ομένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Όποιος μένει ενωμένος με μένα, αυτός μπορεί να φέρει καρπό, χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ακριβώς όπως μία κλιματόβεργα δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν κοπεί, αν αποκοπεί από την κλιματαριά. Επομένως, χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και από την άλλη μεριά, στην προς Φιλιππησίου στο 4.13, ο Απόστολος Παύλος λέει «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με». Τα πάντα μπορώ να κάνω με τον Ιησού Χριστό, μαζί με τον Ιησού Χριστό που με δυναμώνει. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση από τον Κύριο, χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μαζί με Αυτόν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, με τη χάρη Του, με τη δύναμη Του, με την οδηγία Του. Αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι η ταπεινοφροσύνη είναι επιλογή. Γι' αυτό λέει να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, λέει «Ενδύσαστε ούν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμού, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, εδώ είμαστε, πραΐτητα, μακροθυμίαν, να ντυθείτε», λέει. Επομένως είναι μια προτροπή, είναι κάτι που το παίρνεις και το φοράς, ντυθείτε, σπλάχνα εκτιρμού, να ντυθείτε ευσπλαχνία, να ντυθείτε καλοσύνη, να ντυθείτε λέει ταπεινοφροσύνη, να ντυθείτε πραότητα, να ντυθείτε μακροθυμία. Και όλα αυτά οδηγούν στο ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μορφήν. Και με αυτό το κλίμα, την ευσπλαχνία, την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την μακροθυμία, μπορούμε να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, εάν κάνει ο άλλος κάτι το οποίο μας ενοχλεί, κάτι το οποίο μας πειράζει, και λέει «όπως ο Κύριος σας συγχώρησε, έτσι και εσείς». Επομένως, εδώ ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη, άρα είναι επιλογή μας το να κρατήσουμε αυτή τη στάση της ταπεινοφροσύνης, είναι επιλογή μας να καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να θεωρούμε τους αδελφούς μας ανώτερους από μας. Στην 1η Πέτρου, το 5ο κεφάλαιο και το 5ο χωρίο, χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα για την ταπεινοφροσύνη. Λέει «Ομοίως νεότεροι υποτάγετε πρεσβυτέρης», οι νεότεροι να υποταχθείτε στους μεγαλύτερους, «πάντες δε αλλήλεις την ταπεινοφροσύνη εγκομβόσαστε». Και όλοι λέει να κουμπώστε επάνω σας την ταπεινοφροσύνη. Επομένως εδώ χρησιμοποιεί την εικόνα ενός ρούχου που το βάζει κανένας επάνω του και το κουμπώνει. Ξέρετε, στην αρχαιότητα δεν ήταν συνηθισμένο τα ρούχα να έχουν κουμπιά. Συνήθως τα ρούχα ήταν τυλιχτά γύρω από το σώμα και κρατιόταν με μία πόρπη επάνω στον ώμο. Ωστόσο υπήρχαν και τα κουμπιά, υπήρχε το κομβίον και το εγκομβώνομαι, σήμαινε κουμπώνω το κουμπί. Επομένως βάλτε την ταπεινοφροσύνη λέει επάνω σας και κουμπώστε την για να είναι μια σταθερή ιδιότητα της προσωπικότητάς σας, μια σταθερή ιδιότητα του χαρακτήρα σας, και εξηγεί γιατί, ότι Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Γιατί ο Θεός λέει αντιστέκεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος παραθέτει από την Παλαιά Διαθήκη ένα χωρίο που βρίσκεται στις Παριμνίες 3.34. «Ο Κύριος εναντιώνεται στους αλαζόνες ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα «Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάρη». Επομένως, ο λόγος του Κυρίου μας καλεί να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη, με άλλα λόγια να έχουμε μια συνειδητή απόφαση, να πάρουμε μια συνειδητή απόφαση και να βιώνουμε συνειδητά την ταπεινοφροσύνη, γιατί η ταπεινοφροσύνη οδηγεί σε ενότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για το σώμα του Ιησού Χριστού και για το έργο του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου από τα χωρία 20 έως 23. «Πατέρα, προσεύχομαι η δική μου να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα και εγώ είμαστε ένα». Λέει στην προσεφεσίους 4:1-3, «Παρακαλώ ουν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, περιπατήσε αξίως της κλήσεως εις εκλήθητε». Λέει, εγώ που είμαι τώρα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, γράφει ο Απόστολος Παύλος, σας καλώ να περπατήσετε άξια του καλέσματός σας, αντάξια του καλέσματός σας. Και λες, ωραία, ο Κύριος με κάλεσε, πώς θα περπατήσω αντάξια του καλέσματος. Λέει, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος. Επομένως, περπατάω αντάξια του Κυρίου όταν ζω με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με τα μακροθυμίας, να πάλι η μακροθυμία, που είναι και αυτό αποτέλεσμα της ταπεινοφροσύνης, να μην είμαι οξύθυμος, να μην θυμώνομαι το παραμικρό, ανεχόμενη αλλήλων αγάπη, να πάλι το ανέχομαι, έτσι να είμαι ανεκτικός στους άλλους, σε αυτά που με ενοχλούν, σε αυτά που με πειράζουν, και συνέχεια λέει σπουδάζοντες τυρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Επομένως λέει ασχοληθείτε σοβαρά με το να διατηρήσετε την ενότητα του πνεύματος. Επομένως μέσα στην ταπεινοφροσύνη, μέσα στην πραότητα, μέσα στη μακροθυμία, μέσα στην ανοχή υπάρχει η δυνατότητα να διατηρούμε την ενότητα του πνεύματος με το σύνδεσμο της ειρήνης. Βλέπετε είναι πάρα πολύ σημαντική η ενότητα μεταξύ των πιστών, γιατί ο Κύριος όταν προσευχήθηκε, όπως είπαμε πριν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στα χωρία 20 έως 23, είπε «Πατέρα θέλω η δική μου να είναι όλοι ένα, όπως εσύ και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Επομένως η ενότητα μεταξύ των πιστών είναι ένα βασικό στοιχείο του Ευαγγελισμού, ένα βασικό στοιχείο για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας των ανθρώπων. Βλέπετε, η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο με την υπερηφάνεια και θυμάστε ότι στις Παροιμίες 13:10 λέει «Μονάχα από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα, η διχόνοια». «Μονάχα από την αλαζονία», λέει, «προέρχεται η διχόνοια». Επομένως, όταν κάποιοι τσακώνονται και λες ποιος φταίει, δεν υπάρχει λόγος να βρεις ποιος φταίει, αυτό που φταίει είναι η υπερηφάνεια. Χωρίς υπερηφάνεια δεν μπορείς να τσακωθείς. Όσο είσαι ταπεινός, η ταπεινοφροσύνη σε οδηγεί σε προσευχή και όχι σε καυγά. Θα μου πεις, δεν θα αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Βεβαίως, θα τις αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις της αντίσταση της πνευματικής με μακροθυμία, με πραότητα, με ταπεινοφροσύνη και με προσευχή, ο Κύριος να οδηγήσει σε σοφία και σε σύνεση στο πώς να διαχειριστείς την κάθε κατάσταση. Αλλά ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει όταν υπάρχει εριστική διάθεση. Και εριστική διάθεση υπάρχει όταν υπάρχει περηφάνεια και δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη σε βοηθάει να γλιτώσεις από την εριστική διάθεση. Γιατί? Γιατί σου δίνει τη διάθεση να θέλεις να ακούσεις και να θέλεις να καταλάβεις τον άλλον. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι τσακώνονται γιατί δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται τόσο συχνά η λέξη παρεξήγηση. Τι θα πει παρεξήγηση? Θα πει ότι κάποιος είπε κάτι και ο άλλος το κατάλαβε λάθος. Γιατί το κατάλαβε λάθος? Γιατί δεν διέθεσε τον χρόνο που χρειαζότανε και την προσπάθεια που χρειαζότανε να το καταλάβει σωστά. Γι' αυτό ήρθε η σύγκρουση, γι' αυτό ήρθε η διαίρεση. Επομένως, η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι σημαντικό. Για να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος μέσα στο σώμα του Χριστού και γενικότερα στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους να διατηρούμε ειρηνικές σχέσεις. Ακόμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, να διατηρούμε ειρηνικές σχέσεις, γιατί μέσα από αυτές τις ειρηνικές σχέσεις θα δοθεί ευκαιρία να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Καλούμαστε λοιπόν να είμαστε ταπεινοί, καλούμαστε να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη, καλούμαστε δηλαδή να επιλέξουμε την πράξη της ταπεινοφροσύνης, ίσον να επιλέξουμε το να καταλαβαίνουμε τη δική μας μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, να εστιάζουμε στο πού οι άλλοι είναι καλύτεροι από μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην ταπεινοφροσύνη μπορεί να υπάρχει πρόοδος. Μπορεί δηλαδή κανένας να προοδεύει σε ταπεινοφροσύνη και αυτό το παρακολουθούμε πολύ χαρακτηριστικά στη ζωή του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Εάν διαβάσουμε στην 1η Κορινθίους 15:9, η 1η προς Κορινθίους γράφεται γύρω στο 56 μετά Χριστόν, γράφει εκεί ο Απόστολος Παύλος «Εγώ γαριμή ο ελάχιστος των Αποστόλων, είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους». Και λέει «Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού». Βέβαια, όταν οι Κορίνθιοι κάποια στιγμή αρχίζουν να αμφισβητούν την αποστολική του ιδιότητα, αρχίζει ο Απόστολος Παύλος να αμήνεται στη δεύτερη προς Κορινθίους στο 11:5. Η δεύτερη προς Κορινθίους είναι γραμμένη ένα χρόνο μετά, το 57 μετά Χριστόν. Λέει «Λογίζομαι γάρ μηδέν υστερικένε των υπερλίαν Αποστόλων». Ε, νομίζω λέει ότι δεν έχω μείνει πίσω από τους κορυφαίους Αποστόλους. Όταν αρχίζουμε να αμυνόμαστε, αυτό συμβαίνει, δηλαδή η άμυνα σε οδηγεί να ξεφύγεις από τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης και να παρουσιάσεις τον εαυτό σου. Ωστόσο, ο Απόστολος Παύλος το 56 μετά Χριστόν ξεκινάει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων». Λίγο αργότερα το 63 μετά Χριστόν, επομένως 7 χρόνια αργότερα, στην επιστολή προς Εφεσίους στο 3:8 λέει «Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων Αγίων εδόθη η χάρις αυτή, της έθνες συνευαγγελίσαστε το ανεξιχνίες των πλούτος του Χριστού». Δόθηκε σε μένα στον πιο ελάχιστο από τους πιστούς, επομένως όχι ο ελάχιστος των Αποστόλων, αλλά το ελαχιστοτέρο λέει πάντων των Αγίων, στον τελευταίο από όλους τους πιστούς. Και μάλιστα πλάθει ο Απόστολος Παύλος έναν καινούριο τύπο του ελάχιστος, όπως θυμάστε ίσως από τη γραμματική σας, το ελάχιστος είναι υπερθετικός, ο λίγος ελάτων ελάχιστος. Εδώ παίρνει το ελάχιστος που είναι υπερθετικός και του βάζει μια κατάληξη συγκριτικού και του λέει ελαχιστοτέρο. Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων, δηλαδή τον πιο λιγότερο από το λιγότερο, έτσι, από το πάρα πολύ λίγο. Ενώ λοιπόν ξεκίνησε λέγοντας πριν από 7 χρόνια «Εγώ είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους», τώρα λέει «Εγώ είμαι ο τελευταίος από όλους τους πιστούς». Για να καταλήξει 4 χρόνια αργότερα, το 67 μετά Χριστόν, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, να πει «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ». Είναι αληθινός ο λόγος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, από τους οποίους ο πρώτος είμαι εγώ. Επομένως, καθώς ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται προς το τέλος της ζωής του, γιατί η πρώτη προς Τιμόθεον είναι μία από τις τελευταίες επιστολές του, η αίσθηση που έχει για τον εαυτό του είναι ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών, είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αμαρτωλής φύσης. Αυτό είναι ο πρώτος των αμαρτωλών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία πρόοδος στην ταπεινοφροσύνη. Ξεκίνησε το 56 μετά Χριστόν ο ελάχιστος των Αποστόλων, το 63 μετά Χριστόν γράφει ο τελευταίος από όλους τους πιστούς, το 67 μετά Χριστόν γράφει «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Με άλλα λόγια, μπροστά στο μεγαλείο του Θεού αισθάνεται τη δική του μικρότητα, αισθάνεται τη δική του αμαρτωλότητα. Θα μου πείτε, ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του δεν συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες του. Βεβαίως τις συγχώρεσε. αλλά βλέπει μέσα του πόσο ισχυρή είναι ακόμη η αμαρτωλή φύση, πόσο ισχυρός είναι ο παλαιός άνθρωπος, και γι' αυτό λέει «Ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, από τους οποίους εγώ είμαι ο πρώτος». Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη και μας καλεί να έχουμε πρόοδο σε ταπεινοφροσύνη, να προχωρήσουμε δηλαδή στην ταπεινοφροσύνη, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το γεγονός ότι το ταπεινό πνεύμα ευαρεστεί τον Θεό, πέρα από το γεγονός ότι το ταπεινό πνεύμα οδηγεί στην ενότητα με τους άλλους πιστούς, στην ενότητα του σώματος, εκτός από όλα αυτά υπάρχει και ανταμοιβή στην ταπεινοφροσύνη, για την οποία κάνει πολλές φορές λόγο η Αγία Γραφή στο βιβλίο των Παροιμιών. Στις Παροιμίες 15:33 λέει «Εάν σέβεσαι τον Κύριο, την διδαχή λαβαίνεις της σοφίας. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα». Επομένως, καθώς έχεις φόβο Κυρίου, δέχεσαι τη διδαχή της σοφίας, προηγείται η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Με άλλα λόγια, όταν μπροστά πηγαίνει η ταπείνωση, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα μας δοξάσει. Παροιμίες 18:12, η ίδια εικόνα, «Πριν από την καταστροφή περηφανεύεται του ανθρώπου η καρδιά, μα η ταπείνωση πάει μπροστά από τη δόξα». Ενώ δηλαδή όταν ο άνθρωπος περηφανεύεται, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφή, όταν ταπεινώνεται ακολουθεί η δόξα. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Και στις Παροιμίες 22:4 λέει «Είναι η ανταμοιβή του ταπεινού και εκείνου που τον Κύριο σέβεται πλούτος και δόξα και ζωή». Και εδώ λέει ότι αμοιβή για τον άνθρωπο τον ταπεινό, τον άνθρωπο που έχει φόβο Κυρίου, είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Επομένως ο Κύριος και σε αυτήν την ζωή ανταμοιβεί την ταπεινοφροσύνη και την ανταμοιβεί με δόξα, μπορεί και με πλούτο, μπορεί και με ζωή. Η πιο σημαντική ανταμοιβή όμως είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή του ταπεινού ανθρώπου. Αυτό που λέει στον Ισαΐα 57:15. «Ο ύψιστος, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά του», λέει. Μιλάει λοιπόν ο Κύριος, μιλάει ο Θεός ο ύψιστος, «σε τόπο κατοικώ υψηλό και Άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς, ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στον συντριμμένον την καρδιά». Επομένως ο Κύριος λέει «εγώ κατοικώ σε τόπο υψηλό και Άγιο, αλλά βρίσκομαι και μαζί με αυτόν που έχει συντριμμένο πνεύμα και ταπεινή καρδιά, για να δώσω ζωή στο πνεύμα των ταπεινών και στην καρδιά των συντριμμένων». Τι λέει αυτό, τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Κύριος μπορεί να κατοικεί στους ουρανούς, αλλά αναπαύεται να κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού, στην καρδιά που είναι συντριμμένη στην παρουσία του Κυρίου. Επομένως η μεγαλύτερη ανταμοιβή της ταπείνωσης είναι το γεγονός ότι ο Θεός έρχεται και αναπαύεται επάνω μας, ότι η παρουσία του είναι επάνω μας και η παρουσία του Θεού φέρνει ειρήνη και η παρουσία του Θεού φέρνει οδηγία και η παρουσία του Θεού δίνει σοφία και σύνεση. Ακόμα και μέσα στις δύσκολες καταστάσεις, λέει στην 1η Πέτρου 4:14, «εάν σας κοροϊδεύουν, εάν σας καταδιώγουν για το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι ότι το της δόξης και το του Θεού πνεύμα εφημάς αναπαύεται». Είστε ευλογημένοι, λέει, γιατί το πνεύμα της δόξας, το πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σας. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακολουθούμε τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης, πρώτα απ' όλα για να ευαρεστείτε ο Κύριος, δεύτερον για να συμβάλλουμε με την ταπεινοφροσύνη στην ενότητα του σώματος, στη διατήρηση της ενότητας του σώματος, αλλά και για να είναι ανοιχτός ο δρόμος ώστε το πνεύμα του Κυρίου να αναπαύεται επάνω μας, ο Κύριος να αναπαύεται στην καρδιά του ταπεινού, του συντριμμένου. Και είναι πολύ σημαντικό να πεις «εγώ θα βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, στην καρδιά την ταπεινή, στην καρδιά τη συντριμμένη, γιατί θέλω ο Κύριος να αναπαύεται επάνω μου. Θέλω ο Κύριος να χαίρεται με τη ζωή μου, θέλω ο Κύριος να βρίσκει έναν άνθρωπο, να βρίσκει στο πρόσωπό μου έναν άνθρωπο που θα τον βλέπει και θα χαίρεται, που θα τον βλέπει και ανθρωπίνως μιλώ θα ανοίγει η καρδιά του, έτσι ώστε όταν βρεθούμε κάποια μέρα στην παρουσία του Θεού να μας πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Σας έχω πει την δική μου παράφραση, «Παιδί μου, όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουνα. Σε έβλεπα και αναπαυόταν η καρδιά μου. Σε έβλεπα και το ευχαριστιόμουνα. Ευχαριστιόμουνα με τη ζωή σου, ευχαριστιόμουνα με την συμπεριφορά σου, ευχαριστιόμουνα με το ταπεινό σου πνεύμα και αναπαυόμουν πάνω σε αυτό το ταπεινό πνεύμα. Ήσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ κατοικείς στην καρδιά του ταπεινού και στην καρδιά τη συντριμμένη. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε για το παράδειγμα που μας έδωσες εσύ ο ίδιος της ταπεινοφροσύνης, για το παράδειγμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί άφησε τη δόξα του, ταπεινώθηκε, ανέβηκε στο Σταυρό για να μπορούμε εμείς να έρθουμε τώρα κοντά σου και να έχουμε κοινωνία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και εσύ ζητούμε να μας φωτίζεις και να μας ενισχύεις ώστε να ζούμε τον δρόμο αυτόν που σε ευαρεστεί, τον δρόμο της ταπεινοφροσύνης, ώστε το πνεύμα σου να αναπαύεται επάνω μας και να χαίρεσαι με τη ζωή μας και με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.